Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman ja me puhutaan taloudesta. Sä oot kirjoittanut juuri kirjan Talous ja utopia. Voisin eka kysyä, että mikä on kohdeyleisö? Mitä sä oot tälle harkinnut?
No kyllä se ajatus oli, jonka kustantajan kanssa sovittiin, että ei niin, että kirjoitetaan ikään kuin muille asiantuntijoille, vaan kyllä se pitäisi kirjoittaa laajalle kohderyhmälle ikään kuin niin sanoakseni kenelle tahansa. Ja mä sitä motivoin itselleni sillä, niin kuin mä oon esipuheessa todennut, että kun minulla on tämä aika varttunut lapsenlapsi, joka Elsa, joka on hyvin kiinnostunut yhteiskunnasta ja soisi, että politiikalla sitä parannettaisiin, mutta joka sitten on ollut sitä mieltä, että talouskysymykset eivät häntä kiinnosta. Mä olen tarjonnut hänelle, että jos hän todella haluaa saada merkittäviä muutoksia, niin kannattaisi olla vähän kiinnostunut talouskysymyksistä, mutta hänelle ne on siis kategoriassa EVVK. Ei voisi vähemmän kiinnostaa ja se on sitten minua jossain määrin häirinnyt. Ja sitten mä ajattelin, kun tästä tuli kustantajan kanssa puhetta, että minäpä kirjoitan kirjan hänelle. Niin silloin mulla on ainakin ikään kuin mielessä, että kuka on se lukija. Ja jos se on kirjoitettu hänelle, niin toki se sitten pitäisi olla luettavissa kenen tahansa kannalta. Mutta enhän mä nyt sitä väitä, että mä olisin saavuttanut sen tavoitteen, että ei tämä niin helppo kirja ole kuitenkin, etteikö siinä joutuisi näkemään vaivaa, jos lukee. Ja loppujen lopuksi jälkeenpäin, kun mä sitä olen katsonut, mä ajattelin, että ehkä Elsa oli sittenkin oikeassa, koska tylsä kirjahan tästä tuli ikään kuin pitkäpiimäinen ja sitä hän aina sanoi, että nämä on tylsiä asioita ja mä luulen, että mä en ihan nyt sitten saavuttanut tässä suhteessa sitä tavoitetta, mutta hän lukee sitä paraikaa ja katsotaan nyt sitten.
Jos sallit, niin olen kyllä eri mieltä. Ei mielestäni tylsä kirja ollenkaan ja oli erittäin hyvä päivitys siihen, mitä juuri tällä hetkellä tapahtuu. Mikä takia rajallisuus tai niukkuus on niin olennaista klassiselle taloustieteelle, jos nyt aloitetaan täältä varhaisemmasta taloustieteestä?
Kyllä se on jo, että kyllä usein on määriteltykin, että taloustiede on tiede, joka tutkii niukkuuden ongelmaa ja joka sen takia toteaa, että yhteiskunnassa ei voida tyydyttää kaikkia tarpeita ja toiveita ja siksi täytyy olla jokin päätöksentekojärjestelmä, jonka puitteissa valikoituu, mitä tehdään, miten tehdään ja kuka nauttii hedelmät. Mutta tämä on se klassinen näkemys, jota on kyllä kiistetty. Jotkuthan ajattelee, esimerkiksi tänä päivänäkin on kriitikoita, jotka sanovat, että mehän elämme yltäkylläisyyden yhteiskunnassa. Että eikö tämä nyt meille riitä? Että eikö me voitaisiin lopettaa sitä, että tavoitellaan lisää krääsää? Mutta kyllä voi moittia varmaan tällaista materiaan kulutusta, ei vähiten sen takia, että se aiheuttaa niin suuria ympäristöongelmia, mutta eihän sekään tarkoita, että me saisimme kaiken, minkä haluamme. Että itse asiassa niin edelleenkin me haluamme vaikkapa puhtaan luonnon ja me haluamme enemmän vapaa-aikaa, mutta kyllä me haluamme kuitenkin hyvän asunnon, korkealaatuisen asunnon, kesämökin, hyvin varustetun kesämökin ja auton ja paljon etelämatkoja, vaikka mitä, että kyllä mä sanoisin, että edelleen vaikuttaa siltä, että niukkuuden ongelma on olemassa, vaikka se tietenkin on aivan toisenlainen ja paljon suhteellisempi tänä päivänä länsimaissa kuin mitä se oli 100 vuotta sitten. Ja sitten ei pidä unohtaa tietysti globaalisti, niin niukkuuden ongelma on täyttä todellisuutta edelleenkin. Ei se vaan tahdo poistua.
No jos me mietitään sitten klassista taloustiedettä, mietitään niukkuuden ongelmaa, mitkä mekanismit sieltä tulee? Mä oikeastaan tarkoitan sitä, että mitkä on sellaiset keskeiset instituutiot, joita siellä on ja onko, loistaako valtio ikään kuin poissaolollaan, se on tullut vasta myöhemmin peliin vai onko aina kyseessä jonkinlainen valtion ja talouden yhteenliittymä?
Kyse on, mä sanoisin, että se on, paitsi että se on taloustieteen, niin ehkä se on melkein kaikkien yhteiskuntatieteiden ja politiikan keskeinen kysymys on ja ehkä on aina ollut, että mikä on julkisen vallan, valtion, politiikan ja yksilön ja markkinatalouden välinen suhde. Ainakin taloustieteellä juuri tämä markkinatalouden ja julkisen vallan suhde on keskeinen lähtökohta. Ja vaikka usein syntyy se mielikuva, että me ekonomistit olemme markkinatalouden saarnamiehiä, koska toisin kuin kansalaiset, niin mehän lähtökohtaisesti kyllä katsomme, että kyllä tässä nyt on järkeä, että ei nyt ole keksitty parempaakaan järjestelmää hajautetun taloudellisen toiminnan mahdollistamiseksi, mutta siitä huolimatta on kyllä sanottava, että kyllähän valtio, nyt me tarkitaan koko julkista valtaa, julkista sektoria, niin onhan se ensisijainen, koska markkinataloutta ei ole olemassa ilman, että valtio luo sille puitteet, ja ne puitteet täytyy olla aika hyvät, se vaatii paljon, pitää olla lakia, järjestystä, ulkoista puolustusta, yleistä hallintoa, pitää olla luotettava oikeuslaitos, Muuten syntyy vain ryöverikapitalismia, sellaista, jota oli 1800-luvulla Yhdysvalloissa ja muuallakin, jota ehkä tänäkin päivänä on vaikkapa itänaapurissa. Että ensisijainen se on se, jota kutsutaan nimellä yövartijavaltio, mutta tänä päivänä valtion rooli on paljon, paljon laajempi. Ja toisin kuin ehkä usein kuvitellaan, niin ei tämä ole kysymys vain Pohjoismaista tai Euroopasta. Meillä on hyvinvointivaltio, meillä on valtion rooli on monella tavalla tärkeä, mutta on se sitä myöskin Yhdysvalloissa, on se sitä tietysti Kiinassa, Etelä-Koreassa. Et kyllä se näin on, että ei ole kysymys joko tai markkinatalous tai julkinen valta, vaan aina molemmat ovat hyvin merkittävällä tavalla kuvassa ja kysymys on rajavedosta ja kysymys on siitä, mikä on niiden välinen työjako. Ja tältä osin on sitten monenlaisia erilaisia käsityksiä.
No nyt mä kysyisin sellaisen vähän polveilevan kysymyksen, että jos klassinen taloustiede lähti ikään kuin sanotaan nyt hintamekanismeista, tarjonnasta ja kysynnästä ja tarkasteli sitä kautta taloutta, niin tässä tapahtui suuri murras sitten 1900-luvulle tultaessa ikään kuin makrotalouden kautta ja keynesiläisyyden kautta. Voisitko valottaa vähän tätä käännöstä, miten taloutta tarkisteltiin?
Tämä on kyllä ilman muuta koko kansantaloustieteen keskeisiä teemoja, ennen kaikkea makrotaloustiede, jonka John Maynard Keynes loi 30-luvulla ja kiisti täysin klassisen taloustieteen ikään kuin relevanssiuden silloin, kun oltiin sen kaltaisessa lamassa, jossa 30-luvulla oltiin. Ja tätä ei ole helppo ikään kuin kiteyttää yhteen lauseeseen, mutta todettakoon, että klassinen taloustiedehän lähti siitä, että rationaaliset yksilöt maksimoi jotain voittoa, hyvinvointia ja sitten markkinoilla syntyy tasapaino ja oikeastaan muuta ei nyt sitten tarvita, että markkinat tasapainottavat itseään. Jos syntyy joku tasapainottomuus, niin jossain on ylitarjontaa, siellä hinnat laskevat, jossain on liikakysyntää, siellä hinnat nousevat, kunnes markkinat tasapainottavat itsensä uudestaan. Tämä koskee myöskin työmarkkinoita. Viranomaisten ei tarvitse tehdä mitään, siinä vaan istutaan ja katsotaan, kun markkinamekanismi ihmeellisellä tavalla ohjaa itseään kaikkea tyydyttävään tasapainoon. Kun taas Keynes totesi, että eihän se näin ole. Että meillä on tällainen pankkijärjestelmä ja rahoitusjärjestelmä, joka synnyttää mahdollisuuden sille, että tulee kuplia, tai synnyttää sellaisen tilanteen, että voi syntyä itseään ruokkiva laskukierre. Että itse asiassa, kun katsotaan kansantaloutta kokonaisuutena, niin se ei käyttäydy samalla tavalla kuin yksittäiset markkinat, vaan koko kansantalouden tasolla syntyy helposti itseään voimistavia prosesseja, jotka vie kauemmaksi jostain tasapainosta. Siksi työttömyydestä voi muodostua hyvin pitkäaikainen, ja se voi ruokkia itseään. Ja näin voi myöskin korkeasuhdanne johtaa sitten tällaisiin kiinteistöhintakupliin ja muihin. Ja tästähän meillä on runsaasti havaintomateriaalia niin 30-luvulta kuin vaikkapa viime vuosien globaalisen finanssikriisin tapahtumista, jopa nykyisestä euroalueen velkakriisistä. Jos näitä haluaa ymmärtää, niin ei siinä kyllä klassinen taloustiede riitä, vaan kyllä silloin täytyy tarkastella tätä makroteoriaa, jonka siis John Maynard Keynes loi. Mutta joka monella tapaa on, Se ei ole intuitiivisesti aina ihan helppo ymmärtää, ja myöskin sen politiikkasuositukset tuntuvat joskus vähän kummalliselta. Yksi tällainen tunnettu esimerkki on tämä niin sanottu säästämisen paradoksi, että me ajattelemme, että säästäminen on hyve. Ihmisen pitää säästää ja siten syntyy kotitalouden varallisuutta, mutta Keynes korosti, että jos kaikki haluaa säästää, niin silloin markkinoilla ei ole kysyntää, jolloin yritykset ei voi tuottaa, jolloin ne irtisanoo työntekijänsä, jolloin syntyy työttömyyttä. Ja tulonmuodostus heikkenee ja loppujen lopuksi myös säästäminen muodostuu pienemmäksi koko kansantaloudessa kuin mitä se olisi, jos elettäisiin jollain säällisemmällä normaalimmalla tavalla. Eli syntyy sellainen kummallinen tilanne, että se mikä pätee mikrotasolla, yksilötasolla, yksittäisten markkinoiden tasolla, se ei pädekään koko kansantalouden tasolla. Ja tämän ikään kuin avaaminen ja ymmärrettäväksi tekeminen ei ole ihan helppoa, mutta jos ei sitä ymmärrä, niin on vaikea ymmärtää, mistä puhutaan, kun puhutaan elvytyksestä ja finanssipolitiikan kiristämisestä ja näihin liittyvistä vaikutuksista.
No, tämä tuntuu olevan aika yleinen ajatusvirhe, tämä se, että talouden mekanismit ikään kuin kotitalouden kannalta ja toisaalta sitten taas kokonaiskuva ja julkinen talous, ne ei todellakaan ikään kuin vastaa toisiaan täysin näitä mekanismeita. Mutta jos ajattelee tätä Keynesin perusjujua, joka on sitten niin kuin kysynnän kasvattaminen mahdollisesti elvyttävillä toimenpiteillä. Se oli ilmeisesti jossain vaiheessa lähes haudattu teoria, mutta nykytilanne on taas sitten nostanut sitä esiin. Mitä on elvyttäminen? Mikä on oikea kohta elvyttää?
Ja aivan totta, niin kuin äsken totesit, niin tässä puhutaan nyt makroteoriasta, jossa nimenomaan sillä puolella erimielisyydet, kiistat ovat jatkuvasti ollut voimakkaita. Ja tässä on vähän tällaista aaltoliikettä, että Keynes löi läpi varsinaisesti vasta sotien jälkeen. Muutama vuosikymmen keynesiläinen ajattelu oli hallitseva. Sen jälkeen taas tällainen rationaalisten odotusten koulukunta tai tavallaan klassinen koulukunta uusissa vaatteissa valtasi uudestaan alaa nimenomaan akateemisessa yhteisössä. Mutta voi kyllä sanoa, että talouspolitiikan käytännössä keynesiläisyys on kyllä koko ajan säilyttänyt kohtuullisen aseman, joka on voimistunut nyt sitten tässä viime vuosien globaalin finanssikriisin seurauksena. Elvytys, se tarkoittaa sitä, että ensinnäkin sen paikka on taantuma, sellainen tilanne, jossa talous on heikko, koska vienti on romahtanut tai on jostain syystä yritykset ovat lakkaneet investoimasta tai kuluttajat ovat käyneet hyvin varovaiseksi ja sitten kysyntää on markkinoilla niin vähän, että yritykset ei voi tuottaa, kun eivät pysty myymään ja siksi irtosanovat työntekijöitään. Ja sanotaan nyt sitten, että se voi johtua juuri siitä, että yksityinen sektori pyrkii, niin kuin tällä hetkellä on ollut Euroopassa laajasti asianlaita, että yksityinen sektori pyrkii vähentämään velkaantuneisuuttaan. Yritykset kokevat olevansa ylivelkaantuneita ja kotitaloudet kokevat olevansa ylivelkaantuneita. No jos kaikki haluaa purkaa ylivelkaantumista, niin kukaan ei kuluta eikä investoi ja riittävästi ja silloin syntyy kysynnän puutetta. No silloin voidaan ajatella, että valtio voi ajatella niin, että jos nyt kevennettäisiin verotusta tai lisättäisiin julkisia investointeja vaikkapa infrastruktuuriin, niin silloin syntyisi kysyntää ja työpaikkoja. Se tarkoittaisi, että valtio sitten ehkä velkaantuu, jos sille syntyy budjettialijäämä, mutta toisaalta ehkä se on järkevää, että joku velkaantuu kansantaloudessa. Että jos kaikki vaan haluaa ylivelkaantumista supistaa, niin se johtaa siis viime kädessä lamaan tai hyvin, hyvin heikkoon talouskehitykseen, joten ehkä tällaisessa tilanteessa on järkevää, että valtio tilapäisesti ottaa velkaa ja ylläpitää kysyntää, tukee talouden kehitystä, mutta samalla hengenvetoon on tietysti varoitettava, että kyllä se nyt jossain tulee raja vastaan, että ei se valtiokaan voi velkaantua holtittomasti, vaan tämän pitäisi olla tilapäinen vaihe niin, että sitten kun taloudessa menee hyvin, niin silloin valtion pitäisi taas supistaa menojaan ja kiristää verotusta ja näin ollen tasapainottaa budjettia niin, ettei synny tällaista velkakierrettä. Mutta itse perusajatus, vaikka tätä on usein vaikea ihmisten ymmärtää, että kuinka se voi olla niin, että kun jotenkin siellä ongelman taustalla on se, että jotkut ovat velkaantuneet liikaa, niin sitten sitä korjataan sillä, että valtion pitäisi vielä velkaantua lisää meidän kaikkien puolesta. Ja kuitenkin kyllä siinä voi olla järkeä, ja noin intuitiivisesti, niin eihän tämä ole sen kummempi sääntö kuin mitä Raamatussa löytyy, kun Joosef opetti faraoille, että hyvinä vuosina pitää säästää ja ottaa talteen niin, että huonoina vuosia on sitten mitä kuluttaa. Ja kyllä se tällainen vastasyklisyyden periaate, niin kyllä se jollain tasolla myöskin on intuitiivisesti ymmärrettävää. Mutta kuten sanottu, että tässä joudutaan heti sitten siihen laajaan keskusteluun, jota tuossa on yritetty käsitellä kyllä, että vaikka näin on tällainen vastasyklisyyden periaate, että se on hyvä, jos valtio voi tukea taloutta heikkona aikoina ja sitten olla kireämpi hyvinä aikoina, ja tässä on se elvytyksen rooli taantumassa, niin toisaalta tänä päivänä me olemme monessa Euroopan maassa, etenkin Etelä-Euroopassa, siinä tilanteessa, että ei siinä voida ruveta elvyttämään, kun valtio on korvia myöten veloissa. Että kyllä se budjettirajoitus viime kädessä koskee myöskin valtiota sittenkin. Ja olihan meillä 90-luvun laman aikana sellainen tilanne myöskin, että eipä siinä paljon elvytetty, kun rahamarkkinoilla oli suuri luottamuksen puute meidän luottokelpoisuuttamme vastaan.
Täällä on tänään siis vieraana Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman, ja me puhutaan taloudesta. Mä jatkan kutakuinkin suoraan tuosta, mihin lopetit, eli sitä, että elvytys on rajallista, ja sitä ei voi jatkaa loputtomiin. Ensinnäkin se tulee ehkä kohdistaa oikein, eli se ei saa olla niin kuin siinä mielessä lepsua, että rahat menee minne vaan kannattaa ehkä esimerkiksi investoida nimenomaan infrastruktuuriin ja tehdä tällaisia pitkän tähtäimen suunnitelmia. Mutta jos kääntää sitten toisinpäin ja esimerkiksi Kreikkaan ja Espanjaan ja sitten niin kuin demokratiaan siellä, niin voiko talouspolitiikka olla niin tiukkaa, että se suistaa lamaan suoraan?
Kyllä se näin on, jos katsotaan, kun tuolla Kreikassa on työttömyys, jota on 25%, nuorisotyöttömyys lähentelee 60%, ja Espanjassakin nuorisotyöttömyys on yli 50%. Tuotanto on supistunut usean vuoden aikana, supistuu tänä vuonna, supistuu ensi vuonna, työttömyys laajenee, kiinteistöhinnat laskee edelleen ja pankkien luottotappiot kasvaa. Jos tämä jatkuu jonkin aikaa vielä, niin on kyllä kysymysmerkki, että kestääkö yhteiskuntarauha ja näin ollen tullaan kyllä suurten kysymysten ääreen. Ja sen takiahan kansainvälinen valuuttarahasto ja moni muukin, minä mukaan lukien, on sitä mieltä, että kyllähän näiden maiden on tietysti saatava sellainen sopeutuminen vietyä läpi, että rakenteita uudistetaan ja saadaan jotenkin suusäkkiä myöten, että niiden valtiovelka on sitä luokkaa, että ei sitä voida oikein holtittomasti lisätä, mutta kyllä niillä on annettava jonkin verran sopeutumisaikaa, että jos oikein hurjasti vaan leikataan, niin se taantuman kierre on sellainen, että se ei vaan onnistu, että kun tuotanto supistuu, työttömyys kasvaa, verokertymät vähenee, niin ei se budjettitasapaino siitä parane, että kyllä se vaan vaatii jonkin verran aikaa. Mutta täytyy sanoa, että nuo maathan ovat hyvin erilaisessa tilanteessa kuin me, koska meillä on edelleen luottamusta julkisen talouden tasapainoon, siksi meillä on ikään kuin paljon enemmän liikkumatilaa, mutta vaikeatahan tämä meillekin. Että meillähän on se ajankohtainen tilanne, jossa hallitus nyt pian kokoontuu helmikuun lopulla kehysriiheensä ja miettii, että budjettialijäämä on sen takia meilläkin aika iso. Pitäisikö nyt sitten rajuin ottein leikata menoja ja kiristää verotusta, jolloin taantuma syvenee, tai pitäisikö ottaa jotenkin pidempi aikahorisontti ja hakea jotain muita keinoja ja ikään kuin olla vähän löysempi tässä ja nyt. Ja se on hyvin, hyvin hankala kysymys. Sanon siitä vain yhden yksityiskohdan, että täytyy myöskin pohtia sitä vähän, mitkä nämä kohteet on. Että otetaan sellainen esimerkki kuin nämä homekoulut tai vanhusten kodit tai sairaalat, jossa on tämän kaltaisia ongelmia. Että niissä täytyy tehdä peruskorjaus. Niihin on pakko panostaa ennen mitä myöhemmin. Hyvin usein on niin, että ne kustannukset on pienempiä, jos se tehdään aiemmin kuin myöhemmin. Mutta nyt kunnat ovat lopettaneet melkein kaiken tällaisen korjaustoiminnan, koska niillä on budjettitilanne heikko. Siinä ei ole mitään järkeä, koska meitä varsinainen ongelma on tämä pitkän tähtäimen julkisen talouden rahoituksen pohja. Ja se ei siitä murene, vaikka nyt panostaisimme näiden homekoulujen korjaamiseen, vaan nyt olisi itse asiassa oikea aika tehdä sitä. Mutta se helposti käy päinvastoin. On juuri siksi, että valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia ja kunnat toisaalta nostaa veroäyrejään, mutta toisaalta myöskin leikkaa sen, minkä voi, ja silloin helposti juuri sellaiset investoinnit, joiden toteuttamisessa kuitenkin olisi jotain järkeä juuri tällaisena aikoina. Että kyllä tämä on vaikea monipiippuinen kenttä. Nyt me olemme kuitenkin puhuneet vain finanssipolitiikasta ja täytyy muistaa, että sittenkin kun puhutaan tästä suhdannekehityksestä, siitä, että viranomaisten täytyy pyrkiä edistämään vakaata talouskehitystä, niin kyllähän keskuspankeilla on siinä sitten ehkä kuitenkin sittenkin suurempi rooli. Jossa tietysti on se erikoinen tilanne nyt sitten, että meillä ei ole omaa keskuspankkia, vaan olemme osa tätä Euroopan rahaliittoa.
No, jos mä jatkan suoraan tuosta, niin jos Euroopan keskuspankki, jos ohjauskorot lähenee nollaa ja pyritään edistämään investointeja, niin mitä muuta EKP voi tehdä kuin pitää ohjauskoron mahdollisimman matalalla?
Joo, ei, tässä tullaan juuri siihen, ja tämä on hyvin lähellä Keynesin tematiikkaa myöskin 30-luvulta, että hän sanoi, että kyllä se keskuspankilla on ensisijainen vastuu, että jos ajat ovat huonot, niin korot alas, jotta sitten toivon mukaan voidaan edistää investointeja tai kestokulutusta tai jotenkin vähentää säästämistä, jotta syntyisi enemmän kysyntää ja talouden rattaat pyörisivät. Mutta että jos korot on jo nollatasolla, eli keskuspankki ei voi tehdä enempää, koska narulla ei voi työntää, kuten sanotaan, niin silloin siirtyy sitä vastuuta hallituksen finanssipolitiikalle. Silloin täytyy poliitikkojen toimia ja pyrkiä edistämään kysyntää, jos tilanne on hyvin vakava. No kuitenkin niin EKP on merkittävä aktori. Se voisi edelleen jonkin verran alentaa korkotasoa. Ohjauskorot kai ovat siinä 1% tasolla. No kieltämättä se ei varmaan paljon kuvaa muuta. EKP on pyrkinyt muuhunkin. Se on kertonut, julkisesti todennut, että kunhan vain Espanja ja Italia, jotka ovat ongelmatapauksia, täyttävät määrätyt ehdot, niin sen jälkeen Euroopan keskuspankki on valmis ostamaan näiden valtionlainoja rajoituksitta. Ja se on rauhoittanut rahoitusmarkkinoita merkittävästi. Muutenkin keskuspankki voisi edelleen tehdä niin sanottua quantitative easing, määrällistä kevennystä, kuten Yhdysvaltojen keskuspankki Fed on tehnyt hyvin voimakkaasti, eli ostaa arvopapereita markkinoilta ja pyrkiä siten lisäämään likviditeettiä ja parantamaan investointien edellytyksiä, mutta totta puhua, niin kyllähän siinä rajat rupeavat olemaan vastassa, että sen takia tämä tilanne onkin niin tukala, että keskuspankkien liikkumatila on nyt rajallinen.
Täällä on tänään siis vieraana Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman ja me puhutaan taloudesta. Joskus näitä niin kuin keynesiläisiä ja uusia klassisia talousteorioita myös katsotaan, että ne liikkuu oikeisto vasemmisto akselilla aika paljon. Ja mun mielestä jonkinlainen raja niin kuin taloustieteessä piirtyy esiin sen kanssa, että kiinnitetäänkö huomiota suhdanteisiin vai kiinnitetäänkö huomiota rakenteisiin. Ja silloin kun kiinnitetään huomiota rakenteisiin, niin tulee sellaista politiikkaa, joka mielletään oikeistolaiseksi. Onko tällaisessa jaottelussa mitään järkeä?
No se on ainakin vähän monipiippuinen asia tämä liittää. Se on totta, että on usein liitetty Keynesin nimi ja keynesiläisyys enemmänkin vasemmistolaisuuteen. Mä luulen, että se juontaa juurensa siitä, että Keynes kuitenkin korosti, että poliittisella järjestelmällä on vastuuta. Että ei voida ikään kuin vain nojautua siihen, että markkinatalous ohjaa itsensä. Ei voida luottaa siihen. Ja oikealla puolella perinteisesti oikeistossa on suhtauduttu varauksellisesti siihen, että annetaan jokin aktiivinen rooli hallitukselle ja poliitikoille, koska on pelätty, että se sitten leviää niin, että ne rupeaa kopeloimaan kaikkia. Ja tässä mä luulen, että on yksi syy, minkä takia on liitetty keynesiläisyys, interventionismi, aktiivinen politiikka enemmänkin vasemmistolaisuuteen, joka ikään kuin sallii ja hyväksyy ja tavoitteleekin poliitikoille suurempaa roolia suhteessa talouteen kuin mitä oikealla tehdään. Mutta Keynes itsehän sanoi, että hän on moderately conservative. Hän piti itseään melko lailla konservatiivisena, ei hän halunnut mitään vallankumousta. Hän kannatti markkinatalousjärjestelmää. Hän sanoi, että siinä on yksi sellainen puute, ja se on juuri tämä, että se kokonaistalouden kehitys voi muodostua liian epävakaaksi. Siksi täytyy talouspolitiikalla vakauttaa talouskehitys. Silloin markkinatalous hänen mielestään voi toimia hyvin. Ja täytyy sanoa myöskin, että usein on myöskin ajateltu, että elvytys on vasemmistolaista ja kiristäminen on oikeistolaista. Ja siinä menee kyllä puurut ja vellit jo sekaisin, koska ja myöskin historia sen osoittaa, että esimerkiksi Yhdysvalloissa on järjestelmästi käynyt niin, että ne, jotka ovat tuhonneet julkisen talouden tasapainon, ovat olleet nimenomaan republikaaniset presidentit. Reagan, Bush, etenkin Bush Jr. ja ne, jotka ovat panneet sitten sen talouden kuntoon tältä osin ikään kuin kiristävällä politiikalla, oli Clinton ja nyt joutuu tekemään sitä Obama. Ja myöskin Pohjoismaissa suuren laman jälkeen ne, jotka sitten saivat julkisen talouden tasapainon kuntoon, olivat sosiaalidemokraattisvetoiset hallitukset niin Ruotsissa kuin Suomessa. Ja se taas ehkä selittyy sillä toisella ulottuvuudella, joka on enemmän rakenteellinen, että vaikka ehkä eri tahoilla voidaan hyväksyä suhdanteita tasaava politiikka, ja se tosiaan ei välttämättä lainkaan jakaa vasemmisto-oikeistoa, niin tietenkin vasemmalla puolella kannetaan ehkä suurempaa huolta hyvinvointivaltion rahoituksesta. Ja se edellyttää taas, että julkisen talouden rahoitus pidetään kunnossa. Ei välttämättä voi olla budjettivaje tänä vuonna ja ensi vuonna, mutta ei saa olla sitä vuodesta toiseen. Ja siksi ehkä tällaiset hyvinvointivaltiosta huolta kantavat poliittiset puolueet ovat olleet valmiita myöskin tiukkoihin toimenpiteisiin, jotta ei vaarannettaisi sen rahoitusta pitkällä aikavälillä.
Mä yritän formuloida tästä nyt jonkinlaisen kysymyksen, mutta esimerkiksi mitä nyt on tapahtunut EU:ssa, Irlanti, Espanja, asuntobuumi, Kreikka, mutta aivan erilainen jatkuvat budjettialijäämät. Pitäisikö mennä näihin rahoitusjärjestelmiin? Onko jotain riistäytynyt käsistä?
On tässä, mutta tässä on kaksi toisiinsa kietoutuvaa ongelmaa. Se yksi on ehkä yksinkertaisempi, se koskee sellaista maata kuin Kreikkaa. Ja se on se, että monilla hallituksilla on taipumusta jatkuvaan velkaantumiseen. Ja tässä on tavallaan kyllä Keynesin irvikuva, koska sitä hän ei tarkoittanut. Joissakin maissa on niin, että poliitikot ovat hyödyntäneet mahdollisuutta ikään kuin jaeskella etuja omille kannattajille tai painostusryhmille ja rahoittaa tätä ottamalla jatkuvasti lisää velkaa ja näin ollen on siirretty sitä maksutaakkaa tuleville sukupolville. Ja se on tällainen sanotaan velkaantumisvietti, tällainen deficit bias, joka on poliittinen ongelma. Osittain se johtuu siitä, että nämä nuoret ja tulevat sukupolvet eivät ole edustettuina siinä poliittisessa päätöksenteossa, vaikka joutuvatkin maksamaan laskua. No, tämä on oma asiansa. Se ei niinkään liity rahoitusjärjestelmään, mutta se joskus kietoutuu sitten tähän rahoitusjärjestelmäongelmaan, joka taas on se, että Kyllä tuo rahoitusjärjestelmä kautta historian se on silloin tällöin sallinut tai ruokkinut ylivelkaantumista, joka sitten ja nimenomaan tällaista euforiaa, että jostain syystä tulee sellaisia ajankohtia, jolloin kaikki kuvittelee, että ne voi rikastua tekemällä lainarahoitteisia sijoituksia osakkeisiin tai kiinteistöihin tai kultaan tai tulppaaneihin tai vaikkapa mitä. Historiasta löytyy kaikenlaisia esimerkkejä, mutta jostain syystä niin voi syntyä tällainen sopulimainen liike ja toiset, kaikki kehitys menee hyvin, näyttää hyvältä, kaikki innostuu ja tosiaan sitten syntyy kupla. Jotkut hinnat nousee pilviin, se voi olla sitten osakekurssit, se voi olla kiinteistöhinnat tai vaikkapa tulppaanihinnat, mutta oli niin tai näin, niin syntyy tällainen kupla ja ennen mitä myöhemmin se puhkeaa. Ja sitten syntyy kauhea kehitys, jossa ikään kuin deflaatio syntyy tai kaikki hinnat rupeaa laskemaan, syntyy konkurssikierre, tuotanto lopahtaa, syntyy työttömyyttä. Ja näin on tapahtunut kautta vuosisatojen, mutta nyt siitä on tullut myöskin globaalinen ilmiö. Eli että nyt kun rahoitusmarkkinat ovat globaalisia, niin tämä rupeaa koskemaan koko maapalloa. Sitä paitsi tänä päivänä rahoitusmarkkinat, rahoitusjärjestelmä, rahoituslaitokset, ne ovat niin tavattoman suuria. Mitattiin niitä sitten taseen loppusummalla tai transaktioiden volyymeilla. Ne on tavattoman suuria, nopealiikkeisiä, sofistikoituneita, dynaamisia, innovatiivisia ja haavoittuvia. Ja taipuvaisia liialliseen riskinottoon. Ja tästä on usein syytetty näitä bonusjärjestelmiä, mutta se on kyllä syvällisempi ongelma, koska nämähän ovat nykyään osakeyhtiöitä ja osakkeen omistajalla hänellä on vähän epäsymmetrinen tilanne, että jos menee oikein huonosti, niin hän voi menettää osakepääomansa, mutta se on aina rajallinen tappio, mutta sille voitolle ei ole mitään rajaa ja näin on luvassa sanoa, että koko tämä rakennelma on sellainen, että siinä on vähän taipumusta liialliseen riskinottoon ja siitä me kannamme seurauksia. Etenkin kun sitten vielä on niin, että monet rahoituslaitokset tänä päivänä ovat liian suuria, jotta viranomaiset uskaltaisivat päästää niitä konkurssiin. Too big to fail. Ja silloin syntyy tällainen moraalisesti hyvin närkästyttävä ongelma, että jos hyvin menee, niin pankit laittaa rahat joko johtajien tai omistajien taskuun. Jos huonosti menee, niin pyydetään veronmaksajalta apua. Ja tämä on tietysti kapitalismin irvikuva jollain tavalla ja moraalisesti tavattomasti suututtava, ei ainoastaan Suomessa, vaan kaikkialla. Ja meillä on pulma rahoitusjärjestelmän kanssa. Minusta markkinatalous jees, mutta jollain tavalla täytyisi saada tämä rahoitusjärjestelmä sillä tavalla aisoihin, ettei se vaaranna vakaata talouskehitystä siinä määrin ja sillä tavalla kuin josta olemme jälleen viime vuosina nähneet kuitenkin kouriintuntivia esimerkkejä.
No tässä on mielenkiintoinen, siis toi moraalinen dilemma on tietysti siis aito se, että tuntuu joskus käsittämättömältä, että näitä too big to fail -tyyppisiä pankkeja sitten ikään kuin veronmaksajat joutuvat kantamaan tätä riskiä. Jos mä ottaisin johtaa tästä kysymyksen, että voiko olla mahdollinen sellainen järjestelmä, jossa sijoittajat tuntee enemmän riskin kuin sitten, että se kaatuisi veronmaksajille?
Se täytyy olla mahdollinen ja tosiaan tästä käydään nyt vilkaista keskustelua niin G20, niin kansainvälisellä tasolla BISissä kuin myöskin Euroopan unionissa tämän pankkiunionikeskustelun yhteydessä. Sehän tulee jatkumaan pitkään tämä keskustelu pankkiunionista, koska niin kuin pääministeri Katainen jossain totesi, niin niinhän se on, että ei ihmiset tykkää pankeista eikä ne tykkää unionista, että myyheellisesti pankkiunionet on se aika hankalaa. Totta se on. Mutta kuitenkin tässä pankkiunionissa, jos se vain oikein rakennetaan, niin siinä on kyllä ajatus juuri se, että täytyy luoda sellainen järjestelmä, että kun pankki joutuu vaikeuksiin, kun tämä ylikansallinen valvoja toteaa, joka nyt on tarkoitus luoda tämän alkavan vuoden kuluessa, kun sellainen EKP:n yhteydessä toimiva ylikansallinen valvoja toteaa, että tämä saksalainen tai espanjalainen pankki, ei se voi jatkaa näin, tämä ei nyt vaan vetele. Niin sitten täytyy olla viranomainen, jolla on valta sanoa, että nyt tämä lopetetaan, pilkotaan, myydään tai uudelleen pääomitetaan jollain tavalla. Ja silloin omistajien täytyy menettää rahansa ensinnäkin. Ei ainoastaan omistajat, vaan sen lisäksi myöskin muut tukkurahoittajat, sellaiset, jotka rahoittavat pankkia joukkovelkakirjoilla. Niin niissä pitää olla bail-in-lauseke, mikä tarkoittaa, että ne voidaan, jos pankki ajautuu ongelmiin, niin nämä rahoituserät muuttuvat oman pääoman ehtoiseksi, eli omistajat menettävät rahansa. Ainoa, mitä pitää suojata, on tallettajat. Näin ei tänä päivänä ole. Ja jos näin olisi ollut, niin esimerkiksi Irlanti ei olisi joutunut siihen kamalaan velkavankeuteen, jonka irlantilaiset nyt on tuomittu, vaan siellä olisi toteutettu sijoittajavastuuta, ja siellä olisi silloin saksalaiset, ranskalaiset ja muut tukkorahoittajat menettäneet rahansa. Ja tähän täytyy päästä, mutta tämä on vaikea tematiikka ja tietysti voisi sanoa kyllä, että Yhdysvalloissa ja muualla niin suuret rahoituslaitokset käyvät omaa lobbaustaan siitä, miten näkevät oman tulevaisuutensa. Tässähän tarvitaan myöskin jonkin verran rahaa, koska voi syntyä tilanteita, joissa kuitenkin täytyy sitten pääomittaa jotain pankkia sen jälkeen, kun omistajilta on putsattu varat. Sitä halutaan nyt kerätä pankeilta, eli tarkoitus on lisätä pankkeihin kohdistuvaa verotustaakkaa. Minusta täysin aiheellista, mutta totta kai pankit sitä vastustavat. Samalla ollaan määräämässä pankille paljon korkeampia vakavaraisuusvaatimuksia, juuri jotta ne olisivat vakaammalla tolalla, ja siitäkin käydään erimielisyyttä. Eli ei tämä ongelma vielä ole millään tavalla ratkaistu, mutta on se nyt ainakin agendalla ja voisi olla jossain määrin, voi nyt ainakin toivoa, että sitä syvennetään. Samalla on vielä lisättävä se varaus, että tämä on niin sofistikoitunut ja monimutkainen nykyään tämä rahoitusjärjestelmä, että ei kukaan tahdo sitä oikein hyvin ymmärtää. Ja, näin on, ja siellä sitä paitsi tehdään koko ajan tällaisia innovaatioita ja siksi voi kyllä epäillä, että luultavasti mikään säätely tai valvonta ei koskaan tule toimimaan niin hyvin kuin toivoisimme, mutta on siinä nyt ainakin parantamisen varaa huomattavasti.
Täällä on tänään siis vieraana Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman ja puhutaan taloudesta. Mä kysyn vähän tällaisen niputtavan kysymyksen tähän yhteen, mutta jos ajatellaan Suomea ja Suomen taloushistoriaa, niin kuin 90-luvun suuri lama ja sitten taas 2007-2008, siitä 2009 levinneeseen Yhdysvalloista lähteneeseen finanssikriisiin. Yksi asia on sellainen, että joillakin talousmittareilla tämä 2008 sysäys, rahoituskriisi on purrut kovemmin Suomeen bruttokansantuotteeseen kuin tämä suuri lama, mutta siitä huolimatta esimerkiksi työttömyysluvut ei ole räjähtänyt käsiin. Onko tämä EU:n ansiota?
No ei kai se ole kyllä EU:n ansiota. Se on pikkusen yllättävää ollutkin jopa, että tämä 2008 ei ole voimakkaammin näkynyt työttömyydessä, se täytyy sanoa, mutta sehän oli, vaikka se oli niin jyrkkä se lasku 2008, niin siinä oli merkittävä Nokia-efekti, että pari prosenttiyksikköä siitä bruttokansantuotteen laskusta johtui itse asiassa Nokian romahduksesta, enemmänkin sen kansainvälistä toiminnasta, josta se jalostusarvo sitten kuitenkin laskettiin Suomen bruttokansantuotteeseen, ja sillä ei ollut suoria työllisyysvaikutuksia ainakaan Suomessa. Toiseksihan meillä on sitten käytetty lomautusta enemmän, ja yritykset ovat koko ajan olettaneet, että tämä olisi lyhytaikaisempi, kun taas silloin se suuri lama 90-luvulla, niin siinä ei nähty ikään kuin mitään loppua sillä, ja silloin tämä pessimismi levisi sillä tavalla, että yritykset irtisanoivat työvoimaa huomattavan paljon, että sehän oli todella raju lama, se oli sen lisäksi vielä itse aiheutettu lama, kun taas tämä on meille tullut lähinnä viennin välityksellä ja rahoitusjärjestelmän välityksellä ulkomaista. Mutta tosiaan se on ollut vähän yllättävää, että tämä työttömyys ei ole kasvanut enempää ja nyt kai pelkona on, että kun tämä elpyminen on katkennut ja Suomi on uudestaan taantumassa, niin mä luulen, että me kaikki pelkäämme, että tässä keväällä voi käydä niin, että irtisanomisia tulee niin, että työttömyys saattaa kohota nopeastikin.
No jos on uhkana nyt se uutistenkin valossa, että työpaikkoja on katoamassa suuresti, voiko sanoa, että kun me puhuttiin aikaisemmin finanssipolitiikasta ja myötä- ja vastasyklisestä talouspolitiikasta, voiko sanoa, että Suomi on harjoittanut jotenkin systemaattista finanssipolitiikkaa, joka joko on toiminut tai ei ole toiminut näissä olosuhteissa?
No mä tuossa kirjassa olen katsonut pikkusta historiaa ja niinhän se on, että Suomi oli pitkään sellainen maa, jonka tällainen Keynesian ajattelu ylipäätänsä ei tullut. Me todellakin jälkijunassa ja meillä harjoitettiin pitkään tällaista klassista tai kuten joskus sanottiin kameraalista finanssipolitiikkaa, että ajateltiin, että kyllä sen valtion budjetin pitää aina olla tasapainossa ja näin oli, jos meni huonosti taloudessa ja syntyi sitten vähemmän verokertymiä ja tuli budjettialijäämä, niin sitten valtio kiristi politiikkaansa budjettialijäämän supistamiseksi ja syvensi samanlaisten taantumaa, mikä nyt ehkä ei ollut järkevää, mutta näin meillä pitkään kyllä käyttäydyttiin. Mutta voisi sanoa kyllä, että tuon jostain 80-luvulta alkaen tai viimeistään sen suuren laman aikojen jälkeen, niin kyllä Suomessa on harjoitettu aika lailla systemaattisesti vastasyklistä politiikkaa. Ei nyt hirveän ponnekkaasti, mutta kuitenkin on pyritty siihen, että on hyvinä aikoina oltu vähän tiukempia ja huonoina aikoina on sitten sallittu budjettialijäämän suurentua sekä tällaisen niin sanotun automatiikan kautta, että myöskin tekemällä tällaisia harkinnaisia päätöksiä. Ja tässä Suomi on itse asiassa niin kuin muutkin Pohjoismaat, mutta Suomi ja Ruotsi ovat näin tehneet. Niin on tehnyt myöskin Englanti ja Yhdysvallat, mutta monet euroalueen maat, Ranska ja Saksa ja monet muut, niin ovat harjoittaneet kyllä myötäsyklistä politiikkaa. Eli kun on mennyt hyvin ja on tullut verkyrtymiä, niin ne on laitettu menemään, mikä ei ole järkevää, ja huonon aikoina on taas sitten kiristetty. Että kyllä pääsääntöisesti Suomi on harjoittanut vastasyklistä politiikkaa, ja samalla meillä kuitenkin on ollut jatkuvasti näihin päiviin asti julkisen talouden rahoitus ylijäämiä. Ja se yhdistelmä on kyllä aika hyvä. Ja sen ansiostahan me olemmekin edelleenkin niinkin hyvässä tilanteessa, että ei meillä nyt ole ihan pakko tehdä jotain paniikkiratkaisua. Että Suomi on hoitanut, kumma kyllä, julkisen talouden rahoituksensa hyvin, vastuullisesti ja samalla harjoittanut kohtuullisessa määrin tuollaista vastasyklistä politiikkaa. Mutta täytyy sanoa, että nyt me olemme kyllä ajautuneet tilanteeseen, jossa tämä ehkä muodostuu vaikeammaksi.
Mun on pakko tarttua tuon yhteen käsitteeseen, koska jos ajatellaan suhdannevaihtelua, sä puhut sellaisista mekanismeista, jotka tasoittaa sitä automaattisesti, eli automaattiset Joo. vakauttajat. Tämä oli yksi tällainen mulle hieman hankala kohta tässä kirjassa. Mikä tämä on, tämä markkinamekanismi?
Joo, niin se on, että finanssipolitiikkaa voidaan ajatella harjoitettavan kahdella tavalla. Siis nyt puhumme siitä, että jos taloudessa menee huonosti, niin millä tavalla valtion budjetti voi sitten jotenkin auttaa asiaa. Ja se voi auttaa sitä kahdella tavalla. Että ensinnäkin, jos taloudessa menee huonosti, niin silloin tuotanto supistuu, tulonmuodostus heikkenee. Ja kun tulonmuodostus heikkenee, niin valtiolle kertyy vähemmän veroja kuin mitä muuten olisi. Ja näin ollen syntyy helposti valtion budjettialijäämä. Ja niin pitää syntyäkin, ja se pitää hyväksyä. Koska jos valtio siinä tilanteessa sitten tasapainottaa budjettiinsa, niin silloin se joutuu kiristämään verotuksen perusteita tai leikkaamaan menoja, jolloin se syventää taantumaa. Ja se taas, että tässä ikään kuin automaattisesti ilman eri päätöstä, kun veroasteet on annettu, jos veropohja supistuu, niin kotitaloudet maksaa vähemmän veroja. Niin sehän on hyvä sillä tavalla, että sen ansiosta niille jää nyt sentään vähän enemmän sitten käteen verojen jälkeen, jolloin ne voi paremmin ylläpitää kulutusta. Että tällä automaattisella vakauttajalla tarkoitetaan sitä, että kun verokertymä kehittyy suhdanteiden myötä, kun veroasteet on annettu, niin silloin kehitys on tasaisempaa kuin jos veroperusteita koko ajan muutettaisiin niin, että verokertymä ei myötäilisi suhdannekehitystä, mutta kieltämättä tämä on sellainen asia, että sitä joutuu ehkä pohtimaan kynä ja paperin kanssa muutaman minuutin ennen kuin se ikään kuin kirkastuu tai lukemaan sen parin otteeseen, mutta niin sanotusti pointti on se, että finanssipolitiikka ei ole aina tällaista päätösperäistä, että hallitus kokoontuu ja tekee nimenomaisen päätöksen, vaan siinä on myöskin tällainen automatiikka, sellainen kehitys, joka toteutuu päätettyjen sääntöjen perusteella, esimerkiksi siksi, että on annetut veroasteet, ja sekin on osa finanssipolitiikkaa. Etenkin tällaisessa maassa kuin Suomi, joka on näin iso, ja tämä on itse asiassa hyvin merkittävä seikka, kun Suomi ajautuu esimerkiksi lamaan, niin jos me todella pitäisimme koko ajan budjetin tasapainossa ja kiristäisimme veroasteita sitä myötä, kun talous heikkenee, niin kyllä siitä tulisi todella syvä. Et nyt taas on se hyvä puoli, että vaikka menemme lamaan tai taantumaan, niin jos annetaan automatiikan toimia, niin sitten ei ole pakko romuttaa hyvinvointivaltiota hetkessä, vaan tavallaan ihmisillä säilyy sellainen turva. Pitkän päälle on tietysti kuitenkin tehtävä jotain, että se on aina väliaikaista se, miten voidaan sallia velkaantumisen jatkuvan, mutta että jos kysymys on tilapäisestä häiriöstä, niin on kuitenkin hyvä, että voidaan sallia näiden vakauttajien toimia.
No jos sitten mennään toisaalta taas toiseen ääripäähän, eli rakenteisiin ja sitten poistetaan tästä ikään kuin lyhytaikaisesta perspektiivistä, niin sitten tullaan esimerkiksi sellaisiin käsitteisiin kuin kestävyysvaje, joka toistuu jatkuvasti lehdistössä, vaikka ei taloutta aktiivisesti seuraiskaan. Voitko sä tiivistää, mistä kestävyysvajeessa on kyse?
Joo, sehän on käsite, joka kyllä tuli viime eduskuntavaalien alla suomalaisenkin yleisen keskustelun niin paljon, että varmaan jokainen suurin piirtein on törmännyt tähän kestävyysvajeeseen ja voi ihmetellä, mitä se on. Ja se on näin, että budjettivaje sinänsähän tarkoittaa sitä, että verot ei riitä menojen kattamiseen ja silloin meillä on budjettivaje ja se on helppo ymmärtää. Mutta nyt meitä kiinnostaa oikeastaan se, että mitä tapahtuu tässä tulevina vuosina ja jopa tulevina vuosikymmeninä. Meitä se kiinnostaa sen takia, että meillä on laaja hyvinvointivaltio, se on tarkoitettu pitkäaikaiseksi, ehkä ikuiseksi. Ja me olemme kiinnostuneita siitä, että onko sen rahoitus kestävällä pohjalla. Ja silloin mitä me teemme on, että me oletamme, että me tiedämme, meillä on olemassa oleva lainsäädäntö, joka määrittää, kuinka julkiset menot kehittyvät. Me tiedämme, mikä on väestön kehitys. Siitä on ennusteita Tilastokeskukselta, riippuu syntyvyydestä, riippuu kuolevaisuudesta, eläneikäodotteesta, maahanmuutosta, josta tehdään jotain olettamuksia. Me oletamme jotain talouskehityksestä ja voimme näin ollen arvioida, että millä tavalla kehittyy tulevaisuudessa sekä menopuoli että veropuoli. Ja kun tällaisia laskelmia tehdään vuosikymmeneksi eteenpäin, jos todetaan näiden laskelmien perusteella, niin kuin Suomessa nyt todetaan, että eihän tämä yhtälö mene umpeen. Että meillä on nyt tehty sellaisia sitoumuksia eläkejärjestelmässä, terveydenhuoltopuolella, vanhustenhoivapuolella, että kun meillä nyt tulee niin rajun paljon enemmän vanhusväestöä kuin mitä meillä on ollut aikaisempina vuosikymmeninä, niin nämä niin sanotut ikäsidonnaiset julkiset menot lisääntyvät noin 5% suhteessa bruttokansantuotteeseen, mikä tarkoittaa, että siellä 10 tai 20 vuoden kuluttua suurenee julkisen talouden rahoitusvaje noin 5% osuutena bruttokansantuotteesta. Kun meillä jo tänä päivänä on sellainen vajaa 10 miljardin valtion budjetti alijäämä, niin se ei ole hyvä. Meillä on siis tällainen kestävyysvaje. Ja todellakin se on eri asia kuin se vaje, joka on tänä päivänä, koska tässä kestävyysvajeessa otetaan huomioon ne tulevat paineet, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta jotka seuraavat muun muassa väestön ikärakenteen nopeasta muutoksesta. Tätä mitataan käytännössä sitten sillä, että sanotaan, että kuinka paljon pitäisi esimerkiksi veroastetta nostaa tänä päivänä, jotta tuo julkisen talouden rahoitus olisi pysyvästi kestävällä tolalla. Että missään vaiheessa ei syntyisi sellainen kiihtyvä velkakierre, vaan velkaantuneisuus konvergoituisi, asettuisi jollekin siedettävälle tasolle. Ja kun lasketaan tällaisia, niin mulla on se ymmärrys, että valtiovarainministeriö on nyt sitä mieltä, että tuo kestävyysvaje on noin 4% bruttokansantuotteesta. Sen kanssa se voidaan varmaan, se ei ole mahdoton. On monia maita, joissa se on suurempi. Toisaalta on sellaisia maita kuin Ruotsi ja Tanska, jossa mitään kestävyysvajetta ei edes olekaan. Mutta meillä on siis tältä osin kyllä ongelma, ja se on ongelma, jonka valossa täytyy pohtia, että miten se voidaan parhaiten sitten saada kestävälle tolalle, jos me kerran haluamme hyvinvointivaltion nykymuodossaan suurin piirtein ylläpitää.
Täällä on tänään siis vieraana Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman, ja me puhutaan taloudesta. Jatketaan suoraan tästä hyvinvointivaltiosta, koska jos mä oikein ymmärsin sun kirjan idean, niin se on tietyllä tavalla myös hyvinvointivaltion puolustus, tietyllä tavalla kilpailukyvynkin ylläpitämiseksi ja niin kuin korkean jalostusasteen koulutusta vaativan työelämän suhteen. Eli tässä on niin kuin ikään kuin tällaisiakin seikkoja mukana. Mutta miten meidän pitäisi oikeastaan tarkastella hyvinvointivaltiota, jos ajattelee tuota kestävyysvajetta, koska joskus hyvinvointivaltiota katsotaan ikään kuin projektina, joka syntyi toisen maailmansodan jälkeen ja levisi Suomeen suhteellisen myöhään. Ja joskus se mekanismeja katsotaan sillä tavalla, että ne menee, että ne on ikään kuin tulonsiirtoja ikäluokan sisällä ikään kuin nuoruudesta sitten taas niin kuin vahvimpaan työelämään, jolloin maksetaan enemmän veroja ja sitten taas rahoitetaan vanhoja päiviä. Joskus ajatellaan, että ne on ylisukupolvisia. Pitäisikö sitä ajatella niin kuin hyvin pitkäaikaisella aikajänteellä vai onko niin, että nämä tulonsiirrot tapahtuu yhdelle ja samalle luokalle? Mutta tulee meille joku Osko Pajamäen kirja Ahne ikäpolvi suurista ikäluokista. Mikä on tällainen niin kuin oikea perspektiivi?
No, tässäkin on todellakin aika laaja kokonaisuus ja mä sanoisin, että useinhan kritisoidaan voimakkaasti hyvinvointivaltiota siitä, että se ei täytä niitä vaatimuksia, mitä kansalaiset sillä asettaa. Mutta jos nyt lähdetään siitä tosiaan, että mikä on tämän sitä hyvinvointivaltion taustaa, ideaa, perustetta, sitäkin voidaan valottaa eri tavoin. Mun nähdäkseni sillä on kuitenkin jo vakiintunut asema, jossa silloin muutama keskeinen tavoite, josta yksi on se, että Ihmiset haluaa määrättyä turvaa ja hyvinvointivaltio pyrkii antamaan ihmisille määrättyä turvaa. Se tehdään sellaisilla kollektiivisilla ratkaisuilla, jotka tarkoittaa, että meillä on jonkunlainen lakisääteinen, yhteisesti päätetty eläkejärjestelmä, terveydenhuoltojärjestelmä, työttömyysturvajärjestelmä. Ja me otamme sen itsestäänselvyytenä ja me moitimme, että se ei ole riittävän antelias, mutta jos me vertaamme vaikkapa Yhdysvaltoihin tai muihin angloamerikkalaisiin maihin, niin siellä tällainen on usein hyvin alikehittynyt ja se johtaa usein siihen, että kun ihminen menettää työpaikkansa, niin hän saattaa menettää kaiken, koska voi olla, että hänen eläkesopimuksensa on myöskin sidottu siihen yhtiöön tai se on yksilöllinen ja hänen terveydenhuoltovakuutuksensa voi olla sidoksissa siihen yhtiöön. Ja tällainen yksilölliseen tai yritykseen sidottu järjestelmä on minusta hyvin haavoittuva ja sanoisin, että tämä meidän kollektiivisiin ratkaisuihin perustuva järjestelmä johonkin mittaan asti, sillä luodaan kustannustehokkaasti turvaa kansalaisille, jota ne joka tapauksessa haluavat. Että kysymys ei ole pelkästään solidaarisuudesta, siitäkin on kyse, me haluamme sitä toisillemme, mutta on myöskin kysymys siitä, että it's good for business tavalla. Se on kustannustehokas tapa hoitaa sellaista, jota me haluamme yhteiskunnassa. Se on tämä turvapuoli. Toinen on se, että emme me halua köyhiä joukossamme, räikeää köyhyyttä. Ehkä meillä voi olla eri mieltä, että kuinka pitkälle pitää mennä tulontasauksessa, että onko se ongelma, jos meillä on rikkaita ihmisiä tai jos meillä on suuria tuloeroja. Tästä voi olla eri mieltä monella tapaa, mutta emme me ainakaan halua oikein rajua köyhyyttä, sellaista, jota Suomessakin oli vuosikymmeniä sitten hyvin paljon, on tänäänkin epäilemättä liikaa, koska tästä voidaan sitten keskustella, että mikä kuitenkin syntyy aina sellaisia heikossa asemassa olevia väestöryhmiä, joidenka tilanne on kohtuuton, mutta aika pitkälle, kansainvälisessä vertailussa ainakin, niin meillä on hyvin vähän todella köyhiä. Mutta kolmas on sitten tämä ylisukupolvien, ja näinhän se on, että tässä on tavallaan se teollistuminen ja urbanisoituminen taustalla, että maatalousyhteiskunnassa ei tarvittu tällaisia hyvinvointivaltioita, koska siellä hoidettiin yhteisvastuullisesti asioita maatilalla, että siellä aktiiviväestö hoiti sekä lapsensa että vanhuksensa ja vanhukset ja lapset toisaalta auttoi sitten sen talousyksikön tuotantoakin ja osallistui siihen, mutta kun nyt ihmiset käy töissä kotiinsa ulkopuolella pääasiassa, niin silloinhan sekä lastenhoito että vanhustenhoito asettuu toiseen valoon ja silloin me tarvitsemme tällaisen hyvinvointivaltion, joka kyllä aika pitkälle sitten auttaa nimenomaan tasaamaan kulutusta yli elinkaaren. Eli me tuemme lapsiperheitä, koska muuten ne joutuu liian koville ja yhteisesti kannamme johonkin mittaan asti huolta vanhuksista ja tämä voidaan nähdä tällaisena sukupolvien välisenä sopimuksena, jossa kukin aktiiviväestö aina ikään kuin lunastaa lupauksensa vanhuusväestölle, joka on aikaisemmin kantanut sitä vastuuta ja toisaalta kantaa huolta niistä lapsiperheistä sillä odotuksella, että sieltä tulee uusi sukupolvi, joka taas vuorostaan sitten ottaa vastuuta. Tämä on itse asiassa aika nerokas järjestelmä, tällainen sukupolvien välinen implisiittinen sopimus, yhteiskunta. Sopimus edellyttäen, että se on reilu. Ja nythän Osku Pajamäki kiinnittää huomiota siihen, että tämä minun edustamani suuret ikäluokat, niin me olemme ehkä kuitenkin vääntämässä tätä järjestelmää sellaiseksi, että olemme säätäneet itsellemme aika hyvät eläkeedut ja monta muutakin asiaa ja jätämme ehkä vähän turhan paljon velkaa näille nuoremmille. Ja se on totta, että minun ikäluokkani kannalta niin eläkejärjestelmä, tämä työeläkejärjestelmä, pakollinen eläkejärjestelmä on hyvin edullinen. Että jos verrataan, mitä olen maksanut ja mitä tulen saamaan eläkkeinä jäljellä olevan elinaikana, niin jos se menee elinaikaodotteen mukaan, niin siitä tulee hyvä saldo. Paljon parempi kuin mitä tulee Osku Pajamäelle, koska hän joutuu maksaa enemmän kuin saa tavallaan, jotta rahoittaisi niitä suurien ikäluokkien eläkkeitä. Että on tässä tällainen sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuskysymys. Toinen ongelma tässä tietysti on, että jos julkinen talous velkaantuu liikaa, niin me voidaan ajautua sellaiseen kriisiherkkyyteen, joka nyt on iskenyt tuonne Etelä-Eurooppaan. Että tässä on sitten juuri tämä rahoituspuoli, niin sitä on mietittävä, että se on reilu yli sukupolvien ja että hyvinvointivaltion rahoitus on riittävän vakaalla pohjalla, koska hyvinvointivaltio täyttää keskeisiä tehtäviä, joista kannattaa maksaa joku hinta. Korkeat verot on sivistyksen ja säällisen yhteiskunnan hinta, mutta samalla tietysti sama hengenveto on täytynyt kai sanoa, että ei tämä tarkoita sitä, etteikö olisi sijaa kritiikille, etteikö hyvinvointivaltiossa olisi paljon korjaamisen varaa, paljon asioita, joita täytyisi voida hoitaa tehokkaammin ja paremmin kuin mitä tänä päivänä on asialoita.
No jos nyt tullaan itse asiassa aivan päivän politiikkaan, niin Elinkeinoelämän keskusliitto on esittänyt aika voimakkaita vaatimuksia ja mikä se onkaan oikea titteli, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja, kun Juhana Vartiainen on, joka on sitten esittänyt esimerkiksi sitä, että eläkeikää lähestyvien palkkoja voisi alentaa heidän työtuottavuutensa kärsiessä. Mikä tämä tämän päivän tilanne on, jossa sitten etujärjestöt ajaa näinkin kovaa politiikkaa ja toiset tuntuu olevan kovin hämillä ja tämä myös helposti suututtaa ikään kuin laajaa yleisöä ja menee jo iltapäivän lehdistön julkisuuteenkin?
Joo. No kyllä se on sinänsä, se on ihan ok, että meillä käydään julkista keskustelua ja välillä joku suuttuu, mutta ei se nyt ole koko maailma, että kyllähän meidän täytyisi tottua reippaaseen julkiseen keskusteluun. Se on tavanomaista muissa Pohjoismaissa yleismaailmallisesti, tietysti mielellään rakentavassa hengessä. Sanoisin, että ottamatta kantaa yksittäisiin esityksiin, koska esimerkiksi se, mitä Juhana Vartiainen nyt esitti, niin varmaan sitä kannattaa pohtia, tutkia, selvittää, että kuista nyt oikein on, että en mä ottaisi siihen kantaa noin suoraan. Minusta hän tekee kuitenkin palvelun yhteiskunnalle sillä, että hän pyrkii nostamaan keskustelun kohteeksi asioita, joita kyllä sietää pohtia. Nimittäin se yleinen kuvahan on se, että jos meidän hyvinvointivaltio, jos sen rahoitus on pulmallinen, niin kuin se on, jos meillä on tällainen kestävyysvaje, niin se johtuu toisaalta näistä suurista ikäluokista, joita itse edustan, mutta se on ohimenevä ongelma, että mehän ollaan haudassa nyt kuitenkin jossain vaiheessa, että tämä ei ole ikuinen ongelma. Mutta se pysyvämpi ongelma on se, että elinaikaodote pitenee koko ajan, on tehnyt sitä pitkään. Mutta työurat eivät ole pidentyneet, vaan hyvin pitkään oli niin, että ne lyheni jatkuvasti siksi, että ihmiset tuli yhä myöhemmin korkeakouluista työelämään tai koulusta työelämään ja toisaalta siirtyivät yhä aiemmin eläkkeelle. No nyt tämä trendi on kyllä muuttunut, mutta edelleen on se tilanne, että meillä eivät ole nämä työurat riittävän pitkiä. Meidän työllisyysaste ei siksi ole riittävän suuri, jolloin myöskään veropohja ei riitä hyvinvointivaltion rahoittamiseen. Jos verrataan Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Islantiin, niin ero meillä on. Meillä on kestävyysvaje, heillä ei, koska heillä on työllisyysaste monta prosenttiyksikköä korkeampi kuin meillä. Ja juuri siksi, että he jatkavat pidempään työelämässä. Ja näin ollen kyllä minusta on selvä, että jos me eletään jatkuvasti pidempään ja eletään toki myöskin terveinä pidempään, mikä on iloinen uutinen ja hyvä asia, niin kyllä se täytyy olla mahdollista myöskin, että ajan mittaan ollaan keskimäärin ottaen jonkin verran pidempään työelämässä. Ja silloin koko hyvinvointivaltion rahoitusongelma on suurelta osin hoidettu. Että kyllä tätä kannattaa pohtia, mutta onhan tässä monta ongelmaa ja itse mä törmään aina siihen, että ikääntyneet, irtisanotut työntekijät suuttuneena sanovat, että mitä siinä saarnataan eläkeiän nostamisesta, kun yritykset syrjii ikääntyneitä työntekijöitä. Että eihän ei ole työvoiman kysyntää, emme voida työllistyä. Ja se on totta, että lyhyellä aikavälillä määrätyssä tilanteessa on niin, että työvoiman kysyntä määrää työllisyyden. Ja siksi, jos nyt huomenna lisättäisiin työvoiman tarjontaa sillä, että yhtäkkiä sanottaisiin, että kukaan ei pääsekään eläkkeelle tässä, että se niin ei se ole mikään ratkaisuongelma. Mutta toisaalta kaikki evidenssi viittaa siihen, että pitkällä aikavälillä, jos työvoiman tarjonta lisääntyy, niin ei ne mene työttömiksi, vaan kyllä se työttömyysaste riippuu jostain muista asioista ja työllisyys näyttää pitkällä aikavälillä kyllä myötäilevän työvoiman määrän kehitystä. Näin jos kansainvälisesti vertaillaan, jos katsotaan yli historian. Ja näin ollen kyllä se pidemmän päälle täytyy olla keskeinen osa tätä ratkaisua ja siksi voisi sanoa, että jos me nyt tekisimme päätöksiä siitä, että tulevaisuudessa 5 tai 10 vuoden kuluttua eläkkeiden ikärajat nousevat, niin kyllä se olisi luultavasti ihan oikeasuuntainen päätös ja auttaisi tämän ongelman saamiseksi hallintaan. Mutta tästähän nyt on erimielisyyttä osittain työmarkkinajärjestöjen kanssa, vaikka väittäisi, että yhä useammin he kyllä ikään kuin näkevät tämän, että näinhän se nyt vaan on, se logiikka on sen verran vahva, mutta sitten meillä on myöskin näitä poliittisen kentän ongelmia tässä ja joskus kestää pitkään ennen kuin päätöksiä syntyy, mutta tämä keskustelu on sinänsä osuu minusta kyllä yhteen tärkeän, ei se ole ainoa, on paljon muita ongelmia, mutta yksi asiahan on tässä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Sixten Korkman, oli ilo.
Kiitoksia.